Dëgjuste nderuar, nga data 30 deri me 3 tetor në Kroaci do të mbahet Asambleja e Konferencave i Peshkvore të Evropës. Një takim i rendësishëm ku marrin pjesë të gjithë kryetarët e konferencave të ndryshme evropiane mbi tema të ndryshme. Tema kryesore e këtij takimi të peshqvive evropiane është demografia dhe familja në Evropë. Në këtë takim të peshqvinëve të Evropës merr pjesë edhe prezidenti i Konferencës i Peshqvore Katolike të Shqipërisë, Zot Rokmir Dita, të cilin e falenderojmë për gatishmërinë, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Im zotë Rokmir Dita, si paraqitet konferenca i peshqvore katolike e Shqipërisë në këtë takim e për tema që propozohen për tu trajtuar?
Kuptohet se tema në ashtë të këtue me marveshtje, si kur se bëhet për shdoherë dhe propozimet kryetarëve të konferencave të ndryshme, dhe më nej zgjidhet një nga ato propozime që me dohet se ashtë ma aktuale ku kisha duhet të trajtoj. Dhe këtë vitë tema është lëvizjet demografike dhe familja, dhe se cili nga ne kryetarët kemi marrë kohë më parë një pëtsor, i cili dahet në 4 kapitoj të ndryshëm, por përbahet dikun nga 20-25 pytjeve, të cilat pra i referohen kësaj tematike që e shifidhon në kapitullin e parë përsa i përket rritjes demografike, tohet se cili peshë jep ata dhëna që ka mundësi të japin të mlelë pra në vendin e vetë, dhe duke ju përmajtë të këti pësori pra edhe unë e kam pregadit stafin tim përgjigjet në këto pytjet me të cilat do t'i trajtoj konferenca i përshnore e cila do të mahet këtë rralë në Zagreb. Sigur se thash, kapitulli parë ka të bëj me rritjen demografike, për më dhe sigurisht në Shqipëri është nërë matë mira. Shqipëria është vendi me rritje të populatës, asim gjithmonë në përqinje, e matë madhe në krejtë Evropën, dhe kjo është shumë gja pozitive. Mënej tilat janë dërrimet demografike, që ka ndikon në këto nërrime. E që sigurisht edhe pse për shemull e ne, relativisht përqindja e lindjeve ashtë krahasim me vendet tjera të Evropës, mjaft mirë, shko ndikon 1.03%, por nga 2008 ka fitu edhe këtu të ndihet rënja e kësaj përqinje. Ndikon për pa tjetër, dhe më thonë, emigrimi, sepse shumica kësaj populate që ka emigruar, vazhdon të emigrojë, ende ashtë pas në moshën atëherë kur krijohet familja dhe kjo ndihet sigurisht këtu në dy vend. Sipërsa i përket pastaj pyetjes të rritjes të emigracionit këtu, kujse nuk ekziston, sepse mund të jetë një numër shumë i vogël i atyre që kalojnë ose provojnë të përdorin Shqipërinë si një lloj trampoline për të kaluar në vendet të tjera, prandaj emigracioni vet nga vendet të tjera këtu nuk paraqet në një problem as në një avantazh. Nuk ekzistojnë të dhënëna të sakta, por dihet mirë se është vetëm krejtësisht një numër i vogël. Sigurisht ajo fakti që një numër i trive që largohet nga Shqipëria, pra që emigron nga Shqipëria në vendet të tjera, krijon këtë efekt, dhe më thonë që është negativ përsa i përket rritjes se populatës në Shqipëri, është të qartë. Pastaj është kapitulli i dytë i cili trajton këtë, do të thoshim, piramidën e moshës, dhe më thonë përqindja e moshës si qëndron, dhe më thonë, në raport me moshës e re, me moshën e sidomos të tretë. Sigurisht edhe këtu Shqipëria mund të jetë në Evropë e para në aspektin pozitiv, sepse ishte njohur gjithashtu se Shqipëria është vendi në më i ri në Evropë, pikërisht në duke falëruar, dhe më thonë, lindjeve, pra përqindjes se lindjeve, dhe është një vend që relativisht, dhe më thonë, me të ri, në përqindje me populatën, në përgjithësi, është vendi me moshën më të re. Cilat janë, po bi fjala, mundësinat ose cilat janë parashikimet, mirë ma mirë të them, i rritjes të numrit atyre që rrinë, dhe më thonë, moshën e adoleshensës deri me moshën 65 vjeçare, deri në 2050 të mërmenja këto nuk kemi kësi sondajës përdojrë. Përsa i përket mënej kujdesit ose nërgjithësimit të populatës në përgjithësi, gjithmonë flitet për shembull për majtjen e këti trendit të kësaj moshe, dhe më thonë, këti raporti mes moshave, sigurisht se Shqipëria duhet të theksohet se prapë ka avantazhe për sa i përket domethënë në raport me vendet e tjera të Evropës, sepse këtu qëndron sigurisht më mirë se në vendet e tjera. Çfarë ndryshimesh për shembull ka sjell migracioni? Sigurisht ka sjell të mira lehtësia, por nga në aspekti financiar, këtu ka kriju, dhe më thonë, një ndryshime, një balansë, ose disbalansë, që amishtë, dhe thamë, disekvilibër, nërmjet atyre që janë me një qëndrim të pahershëm, përhershëm, dhe atyre që kanë migrue në rastitetet mëlaja, ku ashtë kriju një ndryshimi përsa i përket ekonomik, dhe që sigurisht pasqyrohet edhe në jetën e përdiqme dhe në përpjekjet e njerëzve për të kriju një jetë më të mirë, sidomos nga populata që ka zbrit nga malet dhe ashtë sistemuen në rrethet në periferit e qyteteve më të mëdha, e sigurisht këtu në Tiranë edhe në Durrës. Përsa i përket këti ndryshimi pra nërmjet tyre të them pasurve ose mirë të sistemuar ose në gjendje financiare të mirë, duke i krahasuar me të tjerë, fatkeqësisht kjo hulli vjen duke u zgjeruar dita për ditë dhe në favor të atyre që pasurohen më shpejt dhe në disfavor të atyre që dita për ditë mund të them varfrohen. Asistenca sociale, për shembull, nuk është në ato nivele që duhet të ishte, sikur është sigurisht në vendet e tjera të Evropës të Perëndimit, megjithëse janë duke u përbërë përpjekje që edhe dal nga dal, mund të them të në përmasa modeste, të lehtësohet edhe këtyre familjeve si të cilat janë në vështirësi financiare. Për sa i përket më ne kapitullit tjetër, përqindja e lindjeve, në vendin tonë, si përqindja është më e mira në Evropë, është 10.2%, cilat janë për shembull këto arsye të këtij fenomeni ose të këtij fakti, është sepse Shqipëria e shqiptarë gjithnjë, sado që Evropa, domethënë dhe konsumerizmi i Evropës ka ndikuar vazhdon të ndikojë dhe rrethonat ekonomike, sikur se thash më përpara, nuk janë në atë nivel që duhen, fatbarsisht lindjet në Shqipëri në përqindje janë më mirë se në vendet e tjera.
Zot Rok Medita, ju falenderojmë për këtë pasyr të gjendjes në Shqipëri e të shpresave që ka kisha dhe vendi për nga familja e që mbështeten tek familja. Urojmë vërtet të jetë familja një burim, vatër, vlerash, njerëzore, shpirtërore dhe natyrisht edhe ato kombëtare shoqërore.
Edhe unë bashkohem me këtë.